Vrste državnog uređenja i unitarna i federalna država. Državno uređenje jedne zemlje se određuje prema tome kakva je unutrašnja struktura njene vlasti, da li postoji jedan ili više centara državnog i političkog odlučivanja. Kako postoje različite situacije u pogledu te strukture vlasti, to se i u teoriji, a pre svega u političkoj i državnoj praksi zemalja uočavaju različite vrste državnog uređenja. Tradicionalna i uobičajena podela država je na one proste unitarne i složene koje se pojavljuju ili kao savez država konfederacija ili kao savezna država federacija, mada ima i onih koji smatraju da složena država i nije u pravom smislu država. To je, recimo, stanovište našeg Slobodana Jovanovića, koji tvrdi da je suverenost bitno svojstvo države. Po njoj se države isključivo određuju, a to je baš problem kod složene države, jer se tu ne zna ko je suveren, savezna vlast ili udružene države, pošto je nemoguće da na istoj teritoriji dve vlasti budu suverene. Zato oni tvrdi da složena država i ne postoji, već da je to u stvari jedna prosta država sa jednom suverenom vlašću, da njene članice nisu države jer nisu suverene i da više nalikuju na samoupravna tela opštinske zajednice. Ako bi se saveznoj državi osporilo da je uopšte država, ostalo bi, po ovim mišljenjima, da je ona samo jedan način povezivanja i udruživanja više suverenih i nezavisnih država, ali ne i konstituisanje nove pravne ličnosti ili subjektiviteta. Bez obzira o kojoj se državi, državnom uređenju, radi, svaka se od svog nastanka do danas suočavala sa problemom svoje racionalnosti i efikasnog upravljanja. U želji da bude što efikasnija i uspešnija, svaka država radi na pronalaženju najbolje organizacije i stalno se suočava sa dilemom šta je za nju bolje, centralizovana ili decentralizovana vlast, čvrsta ili labava organizacija, ona koja nameće čvrstu disciplinu ili ona koja pruža veću slobodu i demokratiju. U pronalaženju najboljeg rešenja, države su u svojoj praksi pribegavale i opredeljivale se za dve legitimne i potpuno ravnopravne ideje i tendencije, i centralističku i decentralističku, pa su u jednom periodu težili autonomiji i federalizmu, a u drugom centralističkom unitarnom uređenju. Iako su ove tendencije različite i izazivaju različite efekte, ne znači da su one suprotstavljene u tom smislu da je jedna od njih sama po sebi napredna i demokratska, a druga nazadna ili nedemokratska. Tako i sam.